Assalomu alaykum domla, mana ertalabdan beri hozir mana Pragada soat 20:02 bo'ldi. Ertalabdan beri faqat va faqat siz jo'natgan hujjatlar bilan tanishdim. Ular juda ko'p, o'nlab yuridik hujjatlar. Qanchadir tasavvur paydo bo'ldi. Bilasiz domla, haqiqat o'rtada bo'ladi, bitta tomonda bo'lmaydi. Sizni o'zingizni haqiqatingiz bor, ikkinchi tomonni ham o'zini haqiqati bor. Bu ozod mikrofon eshittirishi, bas bizga murojaat qilgan ekansiz, shu ozod mikrofon formatida aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytib olish imkoningiz bor, marhamat qiling. Nima uchun murojaat qildingiz? Maqsad nima?
Islom Karimovning prezidentlik davrida Termiz davlat universiteti rektori lavozimida ishlayotgan paytimda davlat va uning organlari menga nisbatan adolatsizlik qildi. Menga jinoyat ishi qo'zg'atdi va rektorlik lavozimidan ozod etdi. Menga nisbatan sodir etilgan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar va yo'l qo'yilgan xatolarni prezident Shavkat Mirziyoyev e'tiboriga yetkazish va o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirish maqsadida ozodlikka murojaat qildim.
Mana o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirmoqchiman deyapsiz. Nima qilinsa sizga nisbatan adolat qaror topadi?
Menga nisbatan prokuratura 2004-yil 6 epizoddan iborat ayblovlar e'lon qildi. Men mamlakatning 8 tuman, shahar va viloyatlarida joylashgan 14 sudning 30 nafardan ortiq sudyalar 3 yil mobaynida sud qilishdi. Ushbu sudlarning barchasi meni haq deb, davlat va uning organlari nohaq deb topdi. Ushbu sudlar tomonidan qabul qilingan hujjatlarning biror birtasida mening rektorlik faoliyatim haqida salbiy fikr bildirilmadi. Sud 2006-yil 23 fevral kuni menga nisbatan oqlov hukmi chiqarib e'lon qildi. Prokuratura, shu jumladan bosh prokuratura 2 marotaba protestlar kiritdi. Lekin bu sudlar prokuraturaning protestlarini rad etib, oqlov hukmini 3 marotaba qayta tasdiqladi. 2007-yil 5 iyundan e'tiboran oqlov hukmi uzil kesil qonuniy kuchga kirdi. Lekin mening huquqlarim tiklanmadi.
Qaysi huquqlaringiz? Mana sizni sudlar oqlabdi, reabilitatsiya qildi. Reabilitatsiya qildimi?
To'liq O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 1, 2 va 3 bandlariga binoan to'liq oqlab reabilitatsiya qildi. Ya'ni mutlaq aybsiz deb e'tirof etdi.
Xo'p, bas oqlandi degan qaror chiqargan bo'lsa, qo'yilgan ayblovlarni ham xo'p surishtirmay. Siz, demak, reabilitatsiya bo'libsiz. Shu bugun nima istayapsiz? Kimdan nima istayapsiz?
Men huquqlarimni tiklashni, avvalgi ishimga meni davlat tomonidan tiklashni so'rayapman. Bu ishni garchi oqlov hukmida shu holat mening huquqlarim to'liq tiklanishi, yetkazilgan zarar va ziyon to'liq qoplanishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, lekin davlat mening huquqlarimni tiklamadi. Shu tufayli men xalqaro konvensiyaga asosan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi 2017-yil 19-iyul kuni Jenevada bo'lgan 120 sessiyasida mening murojaatnomamni ko'rib chiqqan, qaror xulosalari qilgan va qaror qabul qilgan. Qarorda aytganki, rektor Allaqulov hokimiyat tomonidan o'tkazilgan bosim tufayli lavozimidan ozod etish to'g'risida ariza berishga majbur qilingan. Uni lavozimidan ozod etishda protsessual qonunlarga rioya qilinmagan. Lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi qaror va buyruqlarni unga bermagan deb komitetning qarorida xuddi shunday deb yozilib, menga nisbatan davlat va uning organlari tomonidan sodiq xalqaro konvensiyaning qator moddalarini buzganligi ko'rsatilgan.
U hujjatni ham ko'rdim. Mana xalqaro tashkilot, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi sizni arizangizni ko'rib javob beribdi va javobni siz aytdingiz. O'sha javobdan keyin kimga murojaat qildingiz va qanday javob eshitdingiz?
Men shu umuman shu murojaat bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarori bo'yicha prezident Shavkat Mirziyoyev nomlariga va prezidentning davlat maslahatchilariga 8 marotaba yozma murojaat qildim. 3 marotaba video tasmaga olingan nutqimni taqdim etib kiritdim. Lekin bugungi kunga qadar biror bir davlat organidan, shaxslardan, davlat arboblarining biror birtasidan bironta javob olganim yo'q. Davlat hanuz jim turibdi. Axir Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining qarori davlatga 2017 yil avgust oyiga kelib tushgan. Biroq davlat biror bir javob bermasdan jim turibdi.
Tushundim. Eng so'nggi savol. Mana ishga qayta tiklanishingizni talab qilyapsiz. Siz bu talabni qilar ekansiz, qorningizga yig'layapsizmi, qadringizga yig'layapsizmi?
Rahmat. Eng nozik savolni berdiz. Men qadrimga yig'layapman. Shanimni himoya qilayapman. Qadr qimmat or nomusimni avlodlarim shanini himoya qilayapman. Boshqa mening hech qanaqa maqsadim yo'q. Mana qarang. Jamoatchilik orasida turli fikrlar, munosabatlar tug'ilgan yoki jinoiy javobgarlikka tortilib, aytaylik sudning hukmi bilan aybdor deb topilgan shaxslar davlatning yuqori lavozimlariga tayinlandi. Bu shaxslarga nisbatan mening aslo e'tirozim yo'q. Balki bu shaxslar haqdir, lavozimlariga loyiqdir, lekin ularga nisbatan nima sudning oqlov hukmi bormi yoki komitetning qarori bormi? Nega ularga nisbatan qilingan adolat menga kelganda oqsab qolyapti? O'zingiz xulosa qiling. Shu adolatdanmi? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev barcha fuqarolar qatorida mening ham konstitutsiya huquqlarim va erkinliklarim hurmat qilinishi va himoya qilinishini kafolatlab qasamyod qilganku axir. Men shu tufayli muhtaram prezidentimizdan menga nisbatan adolatni qaror toptirishlarini va meni avvalgi ishlagan ishim rektorlik lavozimga tekilashlarini iltimos qilib so'rayman. Men aslo qornim uchun emas. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti menga nisbatan yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni to'liq qoplash haqida qaror qabul qilgan bo'lsa-da, lekin men Birlashgan Millatlar Tashkilotining komitetidan bu masalani so'ramaganman, biror bir hujjat taqdim etmaganman ham. Mana mening qornim uchun emas, qadrim uchun, shanim uchun rektorlik lavozimiga tiklashni so'rayotganimga yana qanday isbot kerak?
Tamam. Aziz tinglovchi, ozod mikrofon eshitirishi formatida Termiz davlat universitetining sobiq rektori Xidirnazar Allaqulov bilan gaplashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat e'tiborlaringiz uchun.